Kung meron po tayong banal na aklat, buksan po natin sa aklat ni Juan. Juan Kapitulo 6, umpisa sa talatang 1. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Teka muna, baka hindi nyo alam yung talata. John chapter 6 verse 1. Okay. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo at tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, abay siya pa nagtanong kay Felipe, saan tayo bibili ng tinapay, Felipe? Mga kapatid, ang Diyos nagtanong sa tao. Andiyan ba kayo? Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Lahat ng gustong kumain, magsabing praise the Lord. Lahat ng nabusog nung Pasko, magsabing amen. Sinabi niya ito para subukin si Felipe. Sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sabi mo sa katabi mo, alam pala ni Jesus ang gagawin niya. Oh, yes, alam. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryo yung tinapay, ang bilhin ay hindi sasapat para makakain ng kaktik kakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, ang wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon at umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda, binigyan ang lahat hangga at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Ayaw ng Diyos na nag-aaksaya tayo, na unawaan po ba natin? Ayaw niya, nag-aaksaya ka sa patis, sa toyo, sa asin. Ayaw niya. Kanya tayo, wag tarang toyo at asin. Amen po. Ganyan nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propeta na paririto sa sanlibutan. Brothers and sisters, itong lahat ng ito ay nabusog po. At sila'y pinakain ng Panginoon. Sino-sino ang may gustong mabusog, magsabing praise the Lord. O sige, palakpakan mo siya at mabubusog ka. Praise the Lord. Iyuko natin ating mga ulo tayo manalangin. Dagilan Diyos, salamat sa iyo Lord sa araw na ito at muli mo kami o Diyos na dinala sa lugar na ito upang muling pakain at muling bigyan ng mga instructions o Diyos upang malaman namin ang dapat namin gagawin sa mga oras ng problema, Ama. Panginoon, una sa lahat, paspasan mo po ang bibig na iyong lingkod o Diyos upang maunawaan namin Lord ang lahat ng sasabihin mo Lord ay ibigay mong bendisyon sa iyong lingkod, Ama, at kayo din sa lahat ng mga makikinig, Panginoon. Tulutan mo Lord na sa araw na ito ay makuha namin yung sabi mong miracle bago matapos ang taong ito, Lord. Tulutan mo, Diyos, na uuwi kaming maliligaya, at uuwi kaming busog, at uuwi kaming natugon ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay. Nananampalataya kami't naniniwala, O Diyos, na ito'y kaya mong gawin, Lord. Wala kang bagay na hindi kayang gawin, Panginoon, at ang lahat ng bagay na mabubuti, kaya mong gawin, lalo na po para sa iyong mga anak. Kanya inaasahan na po namin ang tagumpay sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, at kami tinugon mo na't maraming salamat sa tagumpay na ibinigay mo na sa amin, Lord. Salamat Diyos, in Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Brothers and sisters, Muli, bago ako magumpisa, ay muli kong tinatawagan ang inyong mga atensyon para tayo po ay makapakinig maigi ng salita ng ating Diyos na buhay. At sa umagang ito, mga kabatid, katulad ng pangako ng Diyos, tayo po ay muling bubusugin ng ating Panginoon. So please, brothers and sisters, humarap po tayong lahat dito, walang lilingon sa kaliwat kanan upang makapag-concentrate po tayong maigi sa lahat po ng mga sasabihin ng ating Diyos na buhay sa araw na ito. Naniniwala ba kayo na tutugunin tayo ng Lord? Katulad ang sabi ko sa inyo kanina, mga kabatid, ito po ang nag-iisip ako kung ano introduction na magandang ibibigay sa inyo at itong pinasasabi sa inyo ng Lord. Sa pagkakataong ito, ulitin ko ulit, dalawang araw na lang at matatapos na po ang 1996. At ako naniniwala, halos lahat tayong nandirito, meron tayong hiningi noong 1996 na hanggang ngayon, hindi natin nakukuha. Sino-sino sa atin ang may hiningi noong 1996 hanggang ngayon, hindi mo nakukuha. Itaas natin ang ating mga kamay. Okay, uulitin ko ulit, pinasasabi ng Diyos, samantalahin po ninyo't dalawang araw na lang ang natitira sa 1996 na ito. Huwag kayong pumayag na matatapos ang taon na wala sa inyo ang inyong hinihingi. Sapagat gustong patunayan sa inyong lahat ng ating Diyos na siya ay buhay, na siya ay tumutugon, na siya ay parehas ng dati, na siya ay hindi nagbabago, na siya ay patuloy na nandoon ang kamay sa kanya mga anak. Tandaan niyo po yan, patuloy na ganyan ang ating Diyos. Kanya uulitin ko ulit, 100% na pinasasabi sa inyo ng Espiritu ng Diyos sa araw na ito'y dalawang araw na lamang matatapos ang 1996. At uulitin ko ulit, pinasasabi sa inyo lahat ng Lord, gagawa siya ng kababalaghan sa buhay ninyo bago matapos po ang taong ito. Gagawa ng miracle ang ating Diyos na buhay. Lahat ng may gustong miracle, magsabing amen. Ayon sa iyong pananampalataya, nasa iyo na ng Diyos na buhay. Come on, let's clap our hands to the Lord. Now the Bible says in verse 2 that a great multitude followed Him. Napa ang sumusunod sa ating Lord. At ang sabi sa verse 2, because they saw the signs. Dahil nakita nila ang mga kababalaghang ginagawa ng ating Lord. Nakita nila na ang pilay ay lumakad. Nakita nila na ang meketong ay gumaling. Nakita nila kung paano nabuhay ang patay. Nakita nila kung paano ang bulag ay nakakita at naalis ang pagkabulag. Nakita nila, kanya sila'y sumunod dahil nakita nila ang kababalaghang ginagawa ng ating Lord. At tandaan niyo lahat, pagdating sa salitang signs, patuloy na ginagawa ng Lord ang mga signs na ito para ipakita sa atin lahat na ang Diyos ay hindi patay, ang Diyos ay hindi bingi, ang Diyos ay hindi bulag, kundi ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay buhay. Buhay siya! Kanya tandaan niyo mga anak ng Diyos, pati kayong nanonood sa television. Anuman ang kabigatan natin at ating pong mga problema, pinasasabi ng Lord na siya ay buhay. May problema ka sa pinansyal, pinasasabi niya na siya ay buhay. May karamdaman ka, pinasasabi niya na siya ay buhay. Kahit anong kabigatan mo, pinasasabi sa inyo lahat, pati kayong nanonood sa television, na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay. Kaya lang kung ating mapupuna, sa verse 2 ang sabi ng Bible, sumunod sila dahil sa signs. Pero patating sa verse 26, mismo si Jesus ang nagsabi, sumusunod lamang kayo, hindi dahil sa signs. Sumusunod kayo dahil sa bread. Sumusunod kayo dahil sa tinapay at kayo ay nabusog. Kung ating mapupuna magmula sa verse 1 hanggang 2, Gumawa ng iba't ibang klase ng kababalaghan ang ating Lord at nakita nila at nanampalataya sila. Pero pagdating sa verse 3 hanggang verse 14, gumawa siya ng panibagong kababalaghan na yung limang tinapay ay pinarami niya at nakakain ang lahat ng mga taong nandun. Kaya lang ang napon ako mga kapatid, ang unang motive nila ng pagsunod ay yung science, pero pa naman siya ay gumawa ng kababalaghan tungkol sa tinapay na palitan ang kanilang motibo, na ang naging motibo nila kanya sumusunod ay dahil sa bread. Dito isang bagay ang gusto ipakita ng Lord sa ating lahat. Dito'y pinakikita ng Diyos na mas marami po ang nangangailangan ng miracle sa bread kesa sa miracle sa healing. Sino-sino ang nangangailangan ng miracle sa bread? Taas ang ating kamay. Sa pera, hindi nyo kailangan? Huwag kayong mahiya. Sino-sino ang nangangailangan ng pera? Taas ang kamay. Alam nyo kung bibilangin nyo lahat yung nagtaas ang kamay. Titsagin ko sa inyo, 99% nagtaas ang kamay. At konti lang hindi nagtaas. Why? Diyan nga ulitin ko ulit, pinakikita sa atin ng Lord, marami ang nangangailangan ng bread. Marami ang nangangailangan ng pera. At sa bagay nito ay naniniwala ako, maging sa ating bansa, magmula sa gobyerno hanggang sa mga schools, hanggang doon sa lahat ng mga sektor, walang ibang pinag-uusapan kung hindi paanong magkakaroon ng pera. Church, yan din po ang pinag-uusapan. Paano magkakaroon ng pera? Ang problema naman na ng palataya ay pera. Paano makukuha ang pera? Brothers and sisters, yan din ang katanungan. Paano natin makukuha ang bread sa ating Lord? Paano natin makukuha yung perang kailangan natin sa atin makuha sa Lord? Palakpakan niyo muna siya uli. Praise the Lord. Now, sabi ng Bible, mga kapatid, sa verse 5, nakita ni Jesus na maraming sumusunod sa Kanya. Nakita niya. At ako naniniwala, yung lahat ng taong yon aabuti ng 14,000 lahat-lahat ang akin pong estimate. Sabagat ang sabi ng Biblia, mga kapatid, lalaki pa lamang po'y 5,000 na. At ako naniniwala, mas maraming babae kesa sa lalaki. Pati sa loob ng church, kung magbibilang tayo ngayon, mas maraming babae kesa doon sa lalaki. At bukod pa rin sa mga bata na nando doon, kanya kung bibilangin mo mga kapatid, aabot lahat na may 14,000 yung lahat na mga taong nando doon. Ang kondisyon ng mga tao ay gutom. Gutom. Yung salitang gutom. Ngayon po, ang mundo'y marami ng gutom. Hindi lang natin nakikita at hindi natin alam dahil tayo'y kumakain pa. Yung mga street children na nakikita natin po, yan po yung mga batang yan ay pagpapatunay na marami na po ang nagugutom. At ang needs nila'y walang iba kundi ang bread. Ang needs nila'y walang iba kundi ang pera o ang pagkain kanila ang kakainin. Now ang tanong uli, paano natin makukuha ang bread sa ating Lord? Paano natin makukuha ang perang kailangan natin sa ating Diyos? Uulitin ko ulit, dalawang araw na lang. At just sa dalawang araw na yan, kung makukuha mo ang susi, gagarantiyahan kita, uuwi ka, nasa iyo ang bread ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord! Pagka bread, lumalakas ang ating palakpak. Now, ang sabi ng Bible sa verse 5, nagtanong si Jesus kay Felipe. Si Jesus ang nagtanong kay Felipe. Felipe, saan tayo kukuha na o saan tayo bibili ng tinapay para makakain tong ganitong klase ng tao? Saan tayo kukuha o saan tayo bibili? Wala kayong nabuna, hindi sinabi ng Lord saan ka pupunta o saan ka bibili o saan ka kukuha. Hindi saan ka. Ang sabi niya, saan tayo? Ano ibig sabihin nun? Na ang problema natin po ay problema rin niya. Kanya pag sinabi mo nag-iisa ka sa problema mo, isinungaling ka. Sapagat dito kitang-kita na din. Ang sabi ng Lord, saan tayo kukuha ng ibibili ng tinapay para dito po, o saan bibili ng tinapay para sa mga taong ito? In other words, yung oras ay inaako ng Lord pati yung problema nila Peter noong oras na yon. So in other words, pati tayong nandirito po, uulitin ko uli, hindi ka nag-iisa sa problema. Kasama mo birme ang ating Lord sa problema, at hindi lang kasama, kasosyo mo pa siya sa problema mo. Amen po. Kaya lang kung tayo po ay nagbabasa ng banal o hindi nagbabasa ng banal aklat, tayo po ay magtataka. Bakit si Jesus Christ pa nagtanong kung saan bibili ng tinapay? Tila baga si Jesus Christ hindi alam kung anong gagawin at hindi alam ang solusyon sa problema. Kung tutusin, dapat siya magsabi kay Felipe, pero siya pa ang nagtatanong kay Felipe. Now, ang sabi ng verse 6, mga kapatid, nagtanong ang Lord sapagkat sinusubukan lamang niya si Felipe. Anong ibig sabihin ng Diyos, mga kapatid? Na sa atin po, pag may problema tayo, magugulat ka. May nagtatanong minsan sa isip mo, tinatanong mo, ano kaya ang gagawin ko? Hindi mo alam, ang Diyos mismo nagtatanong tayo po kung ano ang gagawin natin sa oras ng problema. Nakita nyo, pag may problema tayo sa financial minsan, magpambayad ng bahay, may tanong ka sa isip mo, saan kaya ako kukuha ng pambayad? Hindi mo alam, ang Lord ang nagtatanong sa inon para subukin ka kung ano ang iyon gagawin. Damang ka, ano kaya ang gagawin ko, saan kaya ako pupunta? May problema ka sa asawa mo, ano kaya ang gagawin ko sa bagay na ito? So sa part ito, pinakikita ng Lord, uulitin ko ulit, ang Diyos po natin nagtatanong pag may problema tayo. Tinatanong tayo, hindi ibig sabihin hindi niya alam ang sagot. Tinatanong tayo para subukin po tayo kung alam natin ang ating gagawin sa oras ng mga problema. Naunawaan po natin. Pangalawa, ang tanong ng Lord ay saan? Hindi niya sinabing kanino tayo bibili ng tinapay. Ang sabi niya, saan bibili ng tinapay? Alam niyo, gusto niya emphasize ang Lord dito. Ang gusto niya emphasize ng Panginoon, dapat tayo mga anak ng Diyos, alam natin ang ating source. Alam natin kung saan tayo kukuha. Alam natin kung saan manggagaling po ang blessing po natin. At pinasasabi sa inyo ng Lord lahat sa ating nandirito, pati kayo nanonood sa television. Sa isang tunay na anak ng Diyos, isa lang ang panggagalingan ng blessing mo. Isa lang ang panggagalingan na iyong pagpapala. Yan po'y sa taas at hindi sa baba. Sa taas po! Lahat tayo magsabing sa taas. Yes, sa taas. Yan po ang tatandaan ninyo. Sa taas pirmi, manggagaling po ang blessing po natin, hindi manggagaling sa baba. Sa katunayan, mga kapatid, ang First Church of God na lumabas ng wilderness ang mga Israelita na magutom sila. Alam niyo kung bakit dinala sila sa wilderness? Ang isang dahilan kaya dinala sa wilderness, you know why? Para ipakita rin sa mga tao, sa mga anak ng Diyos. Ayan, wilderness, ilang yan. Wala kayo mabibilan ng pagkain, pero susuplayan ko pa rin kayo. Walang tindahan, walang bakery, pero kumain sila ng tinapay. Saan ang galing ang tinapay? Sa taas pa rin ang galing ang tinapay, mga kapatid. Dito sa feeding of 5,000, nasa wilderness din sila. Walang mabibilan ng tinapay, pero kumain pa rin sila. Why? Sa taas ng galing po ang kanilang tinapay. So, uulitin ko ulit sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa taas manggagaling ang lahat ng kailangan natin. Kailangan mo ng pera, sa taas manggagaling. Kailangan mo ng pagkain, sa taas manggagaling. Kailangan mo solusyon sa problema, sa taas manggagaling. Lahat ng kailangan mo, dun sa taas po manggagaling sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Come on, let's clap our hands to the Lord. Sa taas. Naniniwala ba kayo sa taas manggagaling ang kailangan po natin? Alam niyo kung ba't pinasasabi sa inyo sa taas? Gusto ng Lord ibaon natin sa utak po natin lahat na tayo po sa taas, umaasa, hindi sa baba. Nang ibig sabihin ng Lord sa atin, kahit may crisis sa mundo, kahit may tagutom sa mundo, kakain ka pa rin. Why? Hindi dyan manggagaling ang pagkain mo. Sa taas manggagaling ang pagkain mo. Sa taas. Kanya huwag kayong matatakot, mga kapatid, kung napapalitan niyo mga economic crisis na gutom, huwag kayong matakot po. Sapagkat ulitin ko uli, hindi rito nanggagaling ating source, sa taas manggagaling ating source. Hindi ko sinasabing katulad sa panahon ng Israelita, bababa yung tinapay, hindi yon. Pero ang pinaka-way po natin, sa taas pa rin po manggagaling at hindi po dito sa baba. Everybody shout, praise the Lord. Kaya lang ang tanong, kung sa taas manggagaling ang ating pangangailangan, ibig sabihin sa taas, sufisyente po yan. Pag sa taas, ibig sabihin kompleto. Eh kung kompleto sa taas at dun manggagaling ang kailangan natin, bakit maraming Kristiyano hanggang ngayon kinakapos? Bakit maraming Kristiyano pag tinanong mo kailangan ng pera, nakataas ang ating kamay? Bakit hanggang ngayon napakaraming Kristiyano pag sinabing pera, nakadilat ang mata dahil kailangan ng pera? Bakit kung sharing source, bakit maraming Kristiyano hanggang ngayon naghihikahos, kinakapos sa kanila pong kinikita, kinakapos sa pera, mga kapatid, samantalang sa Diyos nang gagaling ang ating kailangan? Gusto nyo malaman? Unang dahilan, sa verse 6 ang sabi ng Bible, tinanong niya si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Alam ni Jesus ang kanyang gagawin sa problema. Alam na. Nakita niyo si Peter, mga kapatid, kailangan ng pambayad ng tax. Wala silang pera, mga kapatid, hindi natakot ang Lord. Bakit? Alam niya ang gagawin niya. Kaya nung orsa yung nagkapero sila, nakabayad siya ng tax. Ganon din naman, mga kapatid, yung kasal doon po sa Cana Galilea. Inaubusan sila ng alak, mga kapatid, yung katas ng ubas. Naubusan sila, pero hindi ninervyos ang ating Lord. Si Virgin Mary natakot, nag-alala siya. Pero si Jesus Christ hindi takot. Why? Alam niya ang gagawin niya. Yan ang tatandaan nyo. Kanya maraming Bible character po ang pinagpala ng Lord dahil alam niya ang gagawin niya. At gusto kong bigyan natin sa inyo lahat na under ito po. Uulit-ulitin ko sa inyo lahat, anuman ang problema mo at anuman ang kabigatan mo, alam niya kung anong gagawin niya. Alam niya. Alam niya kung paano lulutasin ang problema mo. Alam niya kung paano maaalis ka doon sa problema. Alam niya kung paano ang gagawin niya para mawala tayo sa lahat ng problema natin. May sakit ka, alam din niya kung anong gagawin niya. Nakita niyo, lumapit yung may ketong sa kanya. Ano sabi ka noon? Lord, kung gusto mo, ako'y mapapagaling mo. Ano sabi ng Lord? Gusto ko. Anong ginawa niya? Hinipo niya. Nung hinipo'y gumaling. Bakit gumaling? Alam niya ang gagawin niya. At gusto ko linawin sa inyo lahat na nandito. Pag alam ni Jesus ang kanyang gagawin, ay napakapalad po natin. Sabagat ang ibig sabihin ay solve ang problema natin. Alam niya kung ano ang gagawin niya. Alam niya. Praise the Lord. Alam ni Jesus ang gagawin niya. Ang problema, ang tao hindi alam kung ano ang gagawin. Yun ang problema, mga kapatid. Uulitin ko uli. Si Jesus, alam niya ang gagawin niya. Ang mga tao ang problema dahil hindi alam kung ano ang gagawin. Magit ko sinabi sa verse 7, lumapit mga kapatid si Felipe sa Panginoon. Ano sabi niya? Abay Panginoon, kahit 200 denaryo hindi kakain itong mga taong ito. Ba't ganun ang sagot niya? Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Naalala ko yung mga anak ng Diyos sa 2 Kings chapter 7. Nandun doon nagkaroon ng tagutom. Kung lalabas sila, papatayin ng Syrian's army. Kung nasa loob, mamamatay sa gutom. Alam niyo kung anong ginawa nila? Kinain yung sarili nilang anak, mga kapatid. Umiiyak yung anak habang pinapatay po nila. Pero wala silang magawa. Isipin mo, sarili mo anak, patayin mo. Sarili mo anak, saksakin mo. Patayin mo, iadobo mo, kainin mo. Sariling anak, bakit niya ginawa yun? Hindi alam kung anong gagawin. At siya na mabigat. Ang problema kanya nagiging problema dahil hindi alam kung ano ang gagawin. E sa katunayan, marami sa atin ngayon kanya nanghihina dahil sa problema sa financial wise. Hindi alam kung ano ang gagawin. Marami sa atin nalalamig, meron kang problema sa katawan, may karamdaman, hindi gumagaling. Why? Hindi alam kung ano ang gagawin. Brothers and sisters, uulitin ko ulit. Ang problema, kanya nagiging problema dahil hindi alam kung ano ang gagawin niya. Saan nag-originate yung bagay na yung mga kapatid? Yan po yung nag-originate sa Garden of Eden. Nang lalangin ng Panginoon ang tao, mga kapatid, si Adam and Eve, nahulog sila at hindi sila sumunod sa Lord. Nang hindi sumunod sa Lord, sinuway nila ang Lord. Nang hinahanap sila ng Lord, ano sabi ng Panginoon? Adam, where art thou? Bakit tinanap ng Lord si Adam? Nagtatago. Nung magkasala, nagtago. Why? Hindi alam kung anong gagawin. At nung makita na sila ng Lord, ano sabi niya? Adam, sinuway mo ba yung aking pinag-utos sa'yo? Bakit mo ginawa yon? Ang ginawa, sinisi agad si Eva, mga kapatid. Eh, kasi po yung binigay mo sa akin eh. Bakit na sinisi? Hindi alam kung anong gagawin niya. Brothers and sisters, makinig kayong maigi po. Disgrasya dahil hindi alam kung anong kanyang gagawin. Naniniwala ba kayo dahil hindi alam ni Eva at Adan ang gagawin nila? Kanya pumasok ang kamatayan, pumasok ang kahirapan, pumasok ang karamdaman, pumasok yung problema natin ngayon. Ang pinagmulan lang, hindi alam kung anong gagawin. Naniniwala ako kung nung orsain alam nila ang gagawin nila, hindi dapat nangyari ito. Kung nung orsain alam nila Eva at Adan na kailangan mag-repent sila at magsisi sila at aminin nila ang kasalanan sa Panginoon, hindi mangyayari yung ganito. Pero bakit nangyari? Hindi nga alam kung anong gagawin nila. Naunawaan ba natin? Ilang mga tao discouraged ngayon? Ilang mga tao dapat masaya pero malungkot? Christmas lang dapat masaya pero malungkot. Why? May problema pero hindi alam kung anong gagawin. Ilan sa atin, hindi sa atin na mismo po, nakakahiyamang aminin pero totoo, mananampalataya na, uminom na napakaraming tabletas na gamot. Why? Nagpapakamatay. Ba't nagpapakamatay? Hindi alam kung anong gagawin sa problema. At marami pang magpapakamatay na mga tao po. Why? Hindi alam kung anong gagawin. At sa bagay na kayo naniwala, pati kayo nanonood sa television, meron po sa inyo ngayon discouraged, sa discouraged ka, gusto mo rin magpakamatay. Nagpapakamatay ka dahil hindi mo rin alam kung anong gagawin mo. Brothers and sisters, uulitin ko ulit sa inyong lahat na nandarito, ang problema, kanya nagiging problema ay hindi alam kung ano ang gagawin. Pero pinasasabi sa inyo ng Lord, sa inyong lahat na nandarito po, kung hindi mo alam ang gagawin mo, si Jesus alam niya kung anong gagawin niya. Alam ng Lord! Totoo ako'y nalulungkot, mga kapatid, sapagt ako naniniwala talaga po kanya marami nang ihinat ng lalamig sa pananampalataya, hindi alam ang kanilang gagawin pagdating sa problema. Pero uulitin ko, pinasasabi sa inyo ng Lord, ang Panginoon po natin, kahit anong problema mo, kahit gaano ang problema mo, alam niya kung anong gagawin niya. At yun ay tuturo ng Lord sa atin po para maalaman din natin kung anong gagawin natin para makuha natin ang miracle ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Okay. Gusto niyo ba makuha miracle? Gusto niyo makuha susi? O, umpisahan natin. Ano-anong steps ang ginawa ng ating Lord? Okay, nakadilat ba yung mata nyo? Nakadilat ang tenga nyo? Okay, makinig tayo, Megi. Step number one, anong ginawa ng ating Lord? Sa verse 9, lumapit po si Andres at ang sabi ganon, Panginoon, may bata po dito, may bata, may 25 tinapay, tsaka 2 isda. Abay, ano po mangyayari sa 5 tinapay, 2 isda? Ibig sabihin ni Andres, abay, hindi rin po magkakasya, hindi masosolve ang problema. Why? Kanya niya sinabing hindi masosolve ang problema. Bakit po? Hindi niya inaasahan na yung batang yon ay isang paslit, yung 5 tinapay, 2 isda, makakasolve ng problema. Yan po ang isang mabigat sa ating nandirito po. Makinig kayo, nangangailangan ng pera. Ito po yung masakit, pero katotohanan. Marami sa atin, mga kapatid, pagkati kayo nanonood sa television, pag kailangan natin ng pera, kanino tayo nakatingin? Tinitignan agad natin yung mga kapatiran mayayaman, yung mga kapatiran may mga negosyante, kapatiran may pera, at iniisip natin, doon tayo uutang. Hindi po ganyan sa Lord. Ang tao nung orsayin, kundi ako nakakamali, 14,000. Tsak, may mayaman doon. Pero hindi mayaman ang ginamit ng Lord. Kailangan ng ganito, pero hindi mayaman ang ginamit ng Lord. Ang ginamit niya ay bata. Ano ibig sabihin po natin? Kung sino yung hindi mo inaasahan, dun pala manggagaling ang solusyon ng problema mo. Amen. Kung minsan pera ang kailangan mo, magugulat ka, mahirap ang tutulong sa iyo, hindi mayaman eh. Bakit? Nakita nyo kay Moses, mga kapatid? Si Moses sa kasi Aaron, sino mas magaling po? Magaling si Aaron. Magaling magsalita si Aaron. Si Moses utal. Sino pinili ng Lord? Yung utal ang pinili ng Lord. Kaya sino naman sa atin dito, utal ka, pwede ka pa rin gamitin ng ating Lord. Sa katunayan, meron tayo isang pastor, mga kapatid, kung misa mo magsalita, pautal-utal. Pero ngayon po, ginagamit ng Lord, hindi na po siya utal. Why? Gumawa ng miracle ang ating Diyos sa Kanya. At sa parting ito, makikita natin ulit ang uli. Hindi mo inaasahan, yun ang gagamitin ng Lord. Naalala ko yung babaeng balo, mga kapatid. Kailangan din ng pera dahil darating po yung pinagkakautangan, kukunin yung mga anak niya. Ano ang ginamit ng Lord? Isang boteng langis ang ginamit ng ating Lord. Isang boteng langis at mga basyo ng bote, yun lang ang ginamit niya. Hindi siya tumawag ng mayaman para lutasin yung problema ng asawa ng propeta. Hindi po. Ang pinanlutas ng Lord yung maliliit na bagay po. Kanya ulitin ko ulit. Nakita nyo kanina pinasasabi sa inyo ng Lord, huwag kayong mag-aaksaya. Kahit may mga sobra-sobra, huwag kayong mag-aaksaya. Why? Baka dyan manggagaling po ang miracle ng ating Diyos na buhay. So ulitin ko ulit. Sino-sino nangangailangan ng pera, taas ang kamay. Hindi mo alam, baka yung katabi mo lang ang gagamitin ng Lord. Hindi mo alam. Ang Diyos ang nakakaalam yan. O ba't ang sama ng tingin mo sa katabi mo? Hindi ko naman sinasabi yan na baka yaan ang gamitin ng Lord sa'yo. Kung misa may nakatabi ka, nagulat ka, yung katabi mo hindi maganda suot, hindi ayos, naka rubber shoes pa, pero baka hindi mo alam, baka yan pala ang gagamitin ng Lord sa'yo. Ay, kanya ulitin ko uli. E tayo pa, kanya sinabi Lord, iba pamantayan ng tao, iba pamantayan ng Diyos. Ang Diyos natin, mientras hindi mo inaasahan gagamitin, yun ang gagamitin ng Lord sa'yo. O kanya nandun si Andres eh, Panginoon, bata lang to, limang tinapay lang, ano mangyayari dyan? Ano mangyayari? Sa pamamagitan ng batang yun, sa pamamagitan ng limang tinapay, sa pamamagitan ng dalawang isda, abay nakakain lahat eh. Ano ibig sabihin? Ulitin ko ulit. Kung sino yung hindi mo inaasahan, yun ang gagamitin sa'yo para makaahon ka sa problema mo. Sino ang gagamit? Ang Diyos ang gagamit. You know why? Gumagamit siya ng mahihina para makita yung kalakasan ng Lord. Abay, paano pa makikita ang kalakasan ng Lord kung mayaman ang gagamitin sa'yo? Gagamit siya ng mahirap para ipakita sa ilang Lord na kahit mahirap yan, hindi mo pwedeng matahin, na kahit mahirap yan, baka yan ang gagamitin sa ilang Lord sa pinansyal. At sabihin ko sa inyo, totoo, nangyari sa church natin yan. Na magtaas, mga kapatid, ang Channel 13, kailangan natin ng additional na pera para po sa television. Aminin ko sa inyo, totoo, nasa isip ko agad yung mga kapatiran, may negosyo na kapatiran, may pera, kapatiran ganun, kapatiran ganyan, kapatiran malalaking kita, kapatiran, yun na nasa isip ko po. Pero ano ginamit ng Lord? Pinaisip, mga kapatid, isang kapatiran ang ginamit, ano sabi ganun, Pastor, siguro pinaka-debes sa mga Bible cell, kumuha tayo ng offering sa Bible cell. Alam mo, naisip ko agad, naku, kawawa naman sa Bible cell, mga kapatiran, mahihirap, hihingan mo pa. Paano natin aasahan yung mga tao? Ano nangyari, mga kapatid? Doon sa Bible cell, doon po tayo nakakuha ng mas malaki pong collection po para sa ating television po. Ang ginamit sino? Karamihan po, hindi ko sinasabing lahat, karamihan yung mga kapatid natin mahihirap. Karamihan yung mga kapatid natin, hindi mo iniisip na yung pala ang tutulong, pero yun ang nakatulong na malaki po sa ating television ministry. Nakukuha po natin. O kanya ulitin ko ulit sa parting ito, pag may problema ka sa ganito, huwag mo iismulin yung katabi mo. Kung sabi mo, eh, mahirap to, paano ko tutulungan ito? Eh, mahirap din tong katulad ko. Yes. Maaring hindi ka matulungan niya sa ganito. Pero hindi mo alam, pag nanalangin yan, eh, tutugunin ng Lord yan. At pag tinugon yan, pati ikaw, tutugunin ng Lord. Praise the Lord! Come on, let's clap our hands to the Lord. So, yan po ang unang step ng Lord. Ulitin ko ulit. Yung hindi mo inaasahan, yun ang gagamitin sa'yo ng Lord. Pangalawa, ang sabi sa verse 10, mga kapatid, ay pinaupo niya lahat sa damuhan. Alam niyo ang tawag dito, ito po yung tawag dito, tatandaan nyo, no preparation, no blessing. Bago po mga kapatid, pinabangon po o binuhay si Lazarus, ang preparation, ang sabi ng Lord, tanggalin ninyo ang bato. Kung hindi tinanggal yung bato, hindi mabubuhay si Lazarus. So yung pagtanggal ng bato, yun ang pinaka-preparasyon para po mabuhay si Lazarus. Ganon din ang Panginoon. nung mabuhay ang Panginoon, ang unang napuna nila nakatanggal yung bato doon po sa yungib o doon po sa sementeryo. So in other words, may preparation muna bago na buhay po ang Lord at bago na buhay si Lazarus. Sinaama na kailangan din ng kagalingan. Ang preparation po ay lumubog siya ng 7 beses doon po sa putik. Kung hindi siya lumubog po, hindi rin siya gagaling. Why? Hindi pa siya prepared. Uulitin ko ulit, pag hindi ka preparado, hindi kikilos ang ating Diyos na buhay. Gayun din naman mga kapatid, ang Panginoon ang sabi ang Messiah ay darating. Pero hindi darating o hindi dumating yung Messiah kung hindi nag-prepare po si John the Baptist. Si John the Baptist ang naghanda ng kanyang dadaanan po. Kung hindi inihanda, ay wala rin Messiah na darating po sa atin. So ano ibig sabihin nito? Ang Lord ay kumikilos doon lamang po sa mga taong handa. Paano mo malalaman kung handa ang tao? Si Peter mga kapatid na makulong sa kulungan, papatayin kinabukasan, pero natutulog ang si Peter. Bakit siya natutulog? Preparado si Peter po. Preparado siyang alam niya na gagawa ng miracle ang ating Diyos na buhay. So in other words, malalaman mo prepared at hindi prepared. Pag puro takot ang nasa puso mo, pag puro pag-aalala ang nasa puso mo, pag panlungkot at panghihina ang nasa puso mo, ibig sabihin hindi ka pa preparado. Ang mga taong preparado sa miracle ng Lord, yan po'y walang takot. Yan po'y walang pag-aalala. Yan po'y hindi nag-iisip ng kung ano-ano, kundi ang nasa kanya po'y preparado siya at umaasa siya na ang Diyos ay gagawa ng miracle. Lahat ng preparado magsabing praise the Lord. Yes. At unang-unang mag-prepare na kayo dahil mamaya ang miracle ng Lord. Preparado na ba kayo? Kung preparado kayo, tanggalin nyo na mga kapatid ang takot at ang pag-aalala sa ating puso. Kay Virgin Mary, kanya hindi agad nakagawa ng miracle ng Lord. Nakita ng Lord ang takot kay Virgin Mary na maubusan ng alak. Mga kapatid, nag-alala agad siya. Ano sabi niya, anak, naubusan ng alak. Bisa ping gumawa ka na ng miracle, mapapahiya yung host ng kasalang ito. Ano sabi ng Lord? My time has not yet come. Hindi pa darating ang oras ng paggawa ng miracle pag hindi ka prepared. Sinabi ng Lord kay Virgin Mary, my time has not yet come. Why? Eh, hindi ka pa prepared eh. Takot na takot ka pa, nag-aalala ka pa eh. So hindi pa time para gumawa ko miracle. Ganyan din po sa atin. Pag tayo hanggang ngayon, wala kang ginawa kundi magmukmok. Yung problema mo, mukmok. Yung asawa mo, mukmok. Iyak dito, iyak doon. Hindi ka pa preparado. Hindi pa. Pero pagkatulad ka na ni Peter, may problema, tinutulugan lang. Katulad ka ni Paul, nakakulong na, awit pa ng awit, praising pa ng praising. Abay, preparado ka pagkaganyan. At pag preparado ka, makukuha mo ang blessing, makukuha mo ang miracle ng ating Diyos na buhay. Why? Prepare! Praise the Lord. Ngayon lang nakikita ng Lord sa inyo kung sinong preparado po ang puso. Ang mga preparado po yan, nakikinig na maigi ang mata niya, talagang nakadilat talaga. At talagang tutok na tutok ang mata niya dahil gustong-gustong makuha niya yung gusto niya makuha sa Lord. Sino may gustong makuha niya yung gusto niya sa Lord? Ngayon pa lang pakita mo na. Ngayon pa lang dapat sinasabi mo na, ako yun, ako yun, ako yun, ako yun. Dapat ganon. Naunawaan nyo mga kapatid. Nakita nyo marami dito pag sinabi ko, may babae rito na pagpapalain. Yung mga preparado na sabi, ako yun, ako yun, ako yun. Dahil inaangkin agad eh. Dapat ganon. Ay, pero pagka sa orsa ito, meron dito ang pagpapalain babae. Ay, may pagpapalain daw. Hindi ka pa preparado. Wala pa. Pag ang preacher dito, sigaw na nasigaw ikaw, hihikap-hikap ka pa dyan. Hindi ka. Wala kang makukuha. Puro hangin na makukuha mo sa kahikap. Sino may gusto ng miracle? Ulitin ko ulit. Buksan mo ang puso mo. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Preparasyon. Praise the Lord. May nakikita ko dito mga preparado na, pero meron pa rin hindi eh. Pero alam ko mapiprepare din ito. So ulitin ko ulit. Magprepare kayo. Malapit na po ang miracle ng Lord. Tatandaan ninyo, 2 araw na lang at bago matapos yan, makukuha ninyo. Pero sa ngayon po, bago kayo umuwi, makukuha po ninyo. Sapagat ngayon, magbibigay ng blessing ang Lord. Yes, ngayon niya didesisyonan yung kanyang blessing sa inyo po. Ngayon po niya didesisyonan. Okay, o preparado na ba kayo? Prepare na ang puso niyo talaga. Wala nang takot. Pag sinabing walang takot, walang pag-aalala, ngayon dapat burado na yung problema sa utak ninyo. Dapat wala na. Amen po. Pag yung problema mo, wala na. At nasa isip ko lang yung malaking-malaking pangalan na yun, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Ay, preparado. Prepare dyan. Pagkaganyan yan. Amen. Okay, so yan ang pangalawang step. Prepared. Pangatlo, ano sabi ng Bible? Verse 11. Kinuha ni Jesus ang tinapay. Kinuha. Hindi sinabi ng Bible, ibinigay nila Peter. Kinuha niya. Alam nyo, yung tinapay na yon, yung po ang type ng problema natin. Dahil problema nila, tinapay, kulang. So sa madali sabi, diretsuhin na natin. Kinuha ni Jesus ang problema nila. Kinuha niya. Alam nyo, bisabihin nun? Ang tamang posisyon ng problema po natin, yung nasa kamay ng Diyos ang nakita mo yan, nangihina, humpak na yung mukha mo, why? Hindi ka makakain, hindi makatulog, hindi makapraising, hindi makapagbasa ng Bible, hindi makapunta sa church, why? Eh nasa iyo nga yung problema. Yan po indication, pag nasa iyo ang problema, hindi ka makatulog o nag-aalala ka at nasa iyo ang takot, ibig sabihin nasa iyo pa ang problema, wala pa sa Lord. Ay, eh bakit ganon? Ito'y kinuha ng Lord, ibinigay naman nila Peter. Eh, ba't yung sa akin, nasa akin pa? Eh, ayaw mo bigayin! Ayaw mo ibigay. 1 Peter chapter 5, verse 7, ano sabi ng Lord? Casting all. Casting all. What, Lord? Your cares, your problems upon Him. Sa Tagalog po, ilagak ninyo. Hindi lang ilagak. Pinaka-debes, i-dunk mo na ako, Lord! Sabi mo, Lord, ibigay yung problema.